Кожны пленэр ён па-свойму запамінаецца. Запамінаецца, мабыць, і складанасцямі, і лёгкасцямі. Гэты пленэр быў, ну, на мой погляд, лёгкі. Нам падавалася, што будзе складаней, бо будавалі новую печ, як Валерка яшчэ распавядаў. І ад гэтага, што, ну, ніхто не ведаў, як яна будзе працаваць. А насамрэч яна аказалася вельмі лёгкай, і каманда была такая дастаткова спакойная. У нас не было ніякіх эксцэсаў, усе працавалі спакойна. З надвор'ем мне вельмі пашчасціла, бо было холаднавата, мы мала купаліся, шмат працавалі. У нас тэма ў гэтым годзе была чалавек у прыродзе. Ну, у асноўным у нас флора і фауна. І так як мы на дастаткова жывапісным месцы, на Березяны, і з чоўнам у мяне даўно былі такія думкі, я даўно хацела яго зрабіць, усё не ведала як. Просто ў гэтай працы можна праглядзець розныя варыяцыі аксіда медзі, як ён працуе. Вось у гэтым была задумка паказаць, так як гэта човен, ён плыве, усё можа мяняцца, і вада гэта дастаткова такая істота цікавая, якая падатлівая, можна абгарнаць розныя берагі. Ну і вось, як бы, спалучыўшы тэхналогію, спалучыўшы ідэю, я вось атрымала такую працу.